Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilika na bisika nyo sabeme baka masamu na kulanda bantongu na betu na ndinga kikungu. Betu metuba matundo mingi pena kufina yao. Beta tubila ntete mpasi ya yameku masamu na kubaka mikanda. Ya mpalu ya lubasisaka samu na kupesa batu ntua na kuzieta na banti ya nzenza. Nanchongo mavimpi kimbefa kintuntu kena kukwamina. Nanzwa mavimpi ya kasongwa kena kizonga manyema. Wapi batu tatu mingi bana futi. Kele diaka vena kate lujungu na betu wa batu. Beta kwe na mpena kisonga ya Ituri, wapi pise kopa dibuna katolika, ya mbanza bunya melo marabankudi nandi, na kupesa na maboko, na kesabu na kufutuka ngemba kiele karantoto na bau, ya kiele kantangu sabu na beno na kupesa beti nchua na kumina mate, ndara ya unamuaba ntangu. Mboti diaka na beno swa kena kulanda beto, Konso musiera Afrika beke na kolanda yao. Kena ntua la kinzo nzolo mpeke zola kabe mingi. Mingi bena kena chilenge ya vwana pena miabi. Na ntoto kasai ya kele katuka kilumba tanu. Ya ngona betu kena yao. Ya luyalu banda kana kupesa mikanda yampa. Samna kuzeta na banti ya nzenza mukanda. Ya kena kusumbama na badolar. Makumi ntambwadi na tanu. Kiadi kana timfuma nti mbuta Felix Tshisekedi. Mpeba mbuta nkaka diaka luyalu, bakaka mukanda ya nkatu mpasi, ya ukeleve sabna batu nyoso, mpamba vena nima bamposo sole na nima, ya mukembu yai, batu mingi mekotisaka mikanda na bau, mpeme futaka bambongo, melemba na kukwenda kuyula konso kilumbu na nzwa luyalu, ya kina kutalaka ngwaka na kibanti ya nzenza, kasi sabna kutuba mingi ve, plote ya mpinga ngeti mpangi na beto, Blaise Shina Nikambala, ya kena kulandila diambu ya ntangu na ntangu, wapi ya kileka mambu kena kukwendila ve.
Ngemi katuka na kuzabisa ya umpangi konso musiara Afrika, konso kilumbu, bana mingi yanti na beto, kele kwenda na ntuala anzu ya bisalu ya mbuta alu yalu ya ketalaka mwakana tibanti ya nzenza, samu na kusasa kubaka, munkanda ya mbula matadi ya lenda sadisa bau, samu na kusala banzi etelo na nze ya mvimba. Kufietuna ya ntali ya munkanda ya imene salati, bantu mingi imene yantika na kulomba yao. Kansi bao kele mwona mpasi ya mingi, samu na kubaka munkanda yai ya mfunu mpangi konso musiara Afrika. Na kulanda mantangu ya mene kumila beto awa na radio ya Ngemba, beno kezaba yao Radio Kapi. Kompani ya mbula matadi mene pona samu na kusala munkanda yai, ya bake bo kila pasport kele na maloku ya mifu wana ve. Mama musi ya futaka mbongo samu na mwana na yandi, kele na kati ya bantu yai ya kele na kubokuta. Mpe na ndamu ya luyalu, kisedi musi mene zabisa ti, tuka bamposo zole, kimvuka yai ya pona maka na zina ya dermalog ya nti ya Almanye, mene basisa ata munkanda musi ve, samu na kupesa mvutu na mabokuta nyonso yai ya bantu ya mebo nisaka, minkanda na bau mpe mifutaka mbongo. Kaka na bantindula nandi mpangi konso musiara Afrika, kompani ya ntama na zine ya Lokosem ya nti ya Belgique, vandaka kubasisa konso kilumbu, mikanda kitesu ya mafunda tatu. Kansi na kilumbu ya bubu, dermaloke le basisa kaka kitesu ya nkama iya.
Nantongo mafimpi mutuna biza pisaka yao, kimbefa kintuntu kena kukwamina na kasongo, na kizunga manyema na kati ya bana kumina ntambwadi ya meba kaka yao, tatu mevidisaka miona bau, mingi bana melungisa ntete veba mvula tano kubutuka, ntangwa kimvuka na zina Remed, kena kupesa ya kena mutundu yai, ya mbuta Augustin, munkina ikinga, ya kele ntolisi, ya nzwa kena kutadilaka mambo wa bimbefo, mezibula kaka maboko na ntamba mbula matadi, beno landa yandi, na kinzo nzulo ya nkuna beto Florence Kizalunga.
Nous avons d'abord formé 1882 relais.
Ntete beto pesaka malongi na bantu difunda mosi na kama nana na makumi nana na zole. Samu na kuluta nzo na nzo. Na suka ya malongi yai, bantu yai ya landaka yao, meso lulaka tiki teso ya bantu mafunda makumi zole na banzo na bau. Wapi bakangaka bantu ya mebaka kimbefo yai ya kintuntu. Na nyoso ya kele kiteso ya bantu kumi na sambwadi ya bana ya mebaka kimbefo yai. Mpetatu kele diaka ve na luzingu na beto ya bantu. Na kati, mwona mwosi ya nkento. Kigosa mekuma mingi na ndambu yai ya kasongo. Wapi bankundi kena kulutaka ntangu nyoso. Wapi mpe bimbefo ya samukila keba sikaka mingi. Na ndambu na beto, Remed na lusadusu ya mbongo ya UNICEF, beto kina kupesa maboko na bantu yai, ya landaka malongi samu na kuluta na banzo ya bantu. Kuzabisa bao, kigonsa ya kintuntu.
Mpena metadela kimbefu ya mpox, lakini tia France ameka tona kupesa kabu ya mafunda tano nkisi ya mangwele ya kupesa na bambuto batu nkisi ya ntuma tia France awa na tina beto mbuta Remy Marichaux Pesaka. Samna kumanisa bantangu yae ya meta dila kileka mama mavimpi ya fwana kusimba tibubu yae nzana beto batu kena kubanzila kimbefo ya vitiligo kimbefo kena kubibisaka lupuswa mutu mpe batu mingi kena kuzolaka vena kupusa na pene pene ya batu ameba kaka yao mpe nandinga nandi ya ke mama kena kusala bilumu ya nasika mbuta luyalu ya kena kutalaka mama vimpi ya mepesa na nkangwa katanga zulu ntangu ya kuzibuka nzwa ntete samu na kususa kuzaba karatia kileka mutu kile tiki mbefu yae ya vitiligo. Mvita kena kulanda kaka na kukumisa beto bantukami samna yao muke na kulomba na benu na kusala nyoso samu tingemba kuvutuka na kizunga na beto ndinga na muve ya kileka na mutu na bele na kumona yao kasi episekopa diocese ya dibuna katolika ya Bunia ya fwanaka mazono na dibakwa nkinzi ya bamvula makumi zole nandi ya kimumpe yae ya kileka episekopo diedone uringi lombaka na batu nyoso yae ya kena kulandila kadiambu ya kuvutuka ngemba na kutala mpasi ya nkangu kena kumona konso kilumbu mupepa yandi basisaka na misa yae ya yandi salaka nanzo nzambi ya muji Maria kuna na mbanza Bunia beto kwenye ntangu yae na teritori ya Beni na kivuwa zulu wapinzwa bisala CSR banda kana kiluma mazono kisala kopesa kabu na kitesa mabuta mafunda sambanu na ndambu ya mevutuka na babuala bonso kisima, urugechi, todiaka masambu ya kena grupma, ya bosongora, kabu mingi ya fufu wa masangu, mafuta madesu todiaka mungwa, ya kele mingi mabuta, ya tinaka bumbwanzi ya ntangu nyoso wa baadefu wanaka kena kusala kuna, kima ya mepesa diaka kese mingi, na mbuta dini kalinga, ya kele ntodisi ya bimvuka nkangwa kena grupma yina, ya basongora. Bubu yae melunga kile kabambula tatu mvimba, tuka bimpumbula bamubundo, banda kabumvonzi na bau na teritori ya kwa mutu, na kizunga maindombe, na ntuala tia kukuma mpe na kizunga kwilu kwangu, tudiaka na maluku awa na buwala kimfumu Kinshasa, banzo ya batu, banzo wa mavimpi, tudiaka banzo nkanda, meyo kamaka tia inki diaka kuyika, na ntangu yae mpangi Irene Mpoma Luzulu, nge akiri disu mpidi kutu na beto antangu nyoso na ndambu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa.
Mutindu meza bisa kimvuka bake bokila rezo des ONG de défense des droits des déplacés internes rodi na bunkufi na kata insi ya Kongo demokratiki na nsungi ya bamvula tatu ya meluta babumvuanzi ya bimpumbulu ya mobondo na kata ya kizunga ya bandu ndu ya nene mesela nde bantu kuluta mafunda kama tanu na makumi tanu tin kama ii ya bakusa tina bantoto na bau bantu kuluta mafunda tanu mebaka lufwa bantu nkama nana bamelwala banzo nkanda, banzo nzambi, banzo alu sansu ya mavimpi yempi banzo ya bantuke zingaka kuluta nkama ii ya na makumi tanu bame yokaka ya utia yempi bima mingi ya mutindu na mutindu ya mfunu bame yibaka ya unabimpumbulu jambu metadila mitini ina ya mvita kele ya kubwela mampenza mutindu mebokota kwingo manzanza ya kele nituadisi ya rodi na kata ya insi bau kebaka lusansu ya munga ngave yempi bakele veti ba inzo ya kufuanda na ntuala ya jambu yai rodi melomba na luyalu ya insi ya Kongo demokratiki na kupesa lusadisu ya mbote na mitini yai ya mvita na kubwangisa lukuta kanu mwasi ya nene samu na ngemba pe samu na nguwakana
Irene Mpoma Luzulu matondo miki beto vutuka awa na mbanza Kinshasa wapisa bala musi na ntuala kusimama ya ntomo ya bana ntuka malungi ya mvuntete ya kele ntuadisi ya kele kabisalu ya ya malungi ya mebe na makuta batu nyoso mazono mbuta Iber Kimbonza sola katiba ntuadisi ya mamu ya ya malungi ya ntete mingi na metadila banti kwa mepesa makasamu na kusimama ya mbote ya ntomo yae. Kaka na kutuba nandi, balenda tafutive kulomba mbongo na bana yae, yandi kondwa kampeve na kupesa kivuvu, samu na lufuta balongi ya kena bisika bambini kena kuyalaka. Bantangu na ndinga kikongo ya suka yae ya betu kena kumanisa na kizunga ya uwele ya nti, wapi kimvuka na zina Karola Gitu mepesa kabu na balongo kia ntuka malongi ya sekondere, bayayi ya kieleka bemeza bayawu, tasala examen d'état, yandi pesaka na kilende ya mfuma kizunga, ba milion kama tatu na makumi zoli na tanu, mpe mafunda kama iya Frankongole, mbongo sambu na kufutila bau, na nyoso baki na kulomba sambu na nchomo yai, mukemba lutaka na kibantala, yanzo abisala kadeko, kuna na mbanza buta. Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu, na betu na ndinga kikungo, ya kileka boso konsontango betu mevutula, be matundu mingi, be fonsimba tilusa dusu na njila mashini, avona kabampangi na betu die doni nyangasa wa nyangasa, mpe Jean-Claude Ntiala mwana makengu ntualu, pe beto konsumu siyera Afrika avona kanantuala kinzunzulu, be mekatona kulanda yao, mevutula matundu mingi, na Richard Junior Kamunga ya bungisa kabantangu yai, na disungulu ya pele kipela mundu.